Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Aktuelni nemiri i protesti zbog prekomerne upotrebe policijske sile i smrti Georgea Floyda u Minneapolisu nisu iznenađenje za mnoge. Novost je da se oni prvi put dešavaju tako široko od istočne do zapadne obale u tako velikom broju država, gradova i sa tako puno ogorčenih i nezadovoljnih. Šta je zapravo izazvalo nemire u SAD-u i zašto su oni izbili baš sada? Kakve će posljedice oni izazvati u polarizovanom američkom društvu? Da li je pokret Antifa mesecima planirao pobunu? Može li se govoriti o inženjeringu krize i njenom usmeravanju i svesnom produžavanju? Ko zapravo stoji iza Antife i da li je Amerika već slomljena iznutra, kako to tvrdi londonski Guardian? Ovo su teme za današnje sagovornike Agore. Sa nama je profesor dr. Srđa Trifković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci i spoljno-politički komentator američkog časopisa Hronika. Profesore Trifkoviću, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Evo, vi ste nam se nedavno vratili iz Amerike. Možemo li i da li biste, kada biste bili u prilici da postavljate pitanje u ovoj emisiji, pre postavili pitanje ko ruši imperiju ili šta ruši imperiju, misleći pritom na SAD, i da li možemo na bilo koji način iščitavati, odnosno imati nekakve podatke koji bi nam mogli pomoći u razumevanju ovoga što se dešava u SAD-u, imajući u vidu pre svega iskustva imperija, dobro poznatih imperija koje su propale.
Kad već pitate za podatke, da bismo imali odgovarajući kontekst ovih zbivanja, ja bih voleo da navedem neke statistike koje se retko navode, bilo u američkim ili u zapadnoevropskim liberalnim medijima. Pomenuli ste londonski Guardian, to je upravo eklatantan primer jednog ultraliberalnog glasila mainstreama koje praktično ima iste poglede na svet i isti odnos prema stvarnosti kao što ih ima New York Times, Washington Post, CNN, MSNBC i cela ostala mainstream medijska ekipa. Dakle, kontekst je sledeći. Crni Amerikanci, muškarci čine 6% populacije Sjedinjenih Država od oko 330 miliona stanovnika, znači njih ima nešto manje od 20 miliona, ali oni počine 45% ubistava u Sjedinjenim Državama u toku ma koje date godine. Američki policajci ubiju u toku svojih dužnosti u toku opet godine 32% crnih građana, 60% belih i oko 8% latinosa i ostalih. Crni Amerikanac je 8 puta verovatniji izvršilac teške oružane pljačke sa nasiljem i, nego belac, i 12 puta verovatniji silovatelj. a nasilje crnih nad belim Amerikancima je 22 puta češće nego nasilje belih nad crnim. 3/4 crne dece u Americi rađa se van bračne zajednice, a neudate majke crnkinje čine oko 4.100.000, pri čemu za mnoge od njih nesvršene škole i vrlo mlade počinju da rađaju, svako dodatno dete je zapravo dodatno finansijsko osiguranje sa državnih jasli. Kolaps crne porodice se ogleda i u činjenici da od donošenja zakona o građanskim pravima 1965. godine do danas, uprko svim programima takozvane afirmativne akcije, što je u stvari obrnuta diskriminacija, imate daleko teži socijalni i ekonomski položaj crne zajednice u odnosu na ostale, što je u izrazitoj suprotnosti sa pripadnicima nekih zajednica koji su u Ameriku u međuvremenu dolazili bukvalno goli i bosi, kao što je primjer sa vijetnamskim ljudima sa Čamaca, a koji imaju 10 puta manju verovatnoću da zaglave zatvor od američkog proseka, koji manje od američkog proseka primaju državnu pomoć i manje od američkog proseka imaju stopu nezaposlenosti. Dakle, problem je ne u navodnoj institucionalnoj rasističkoj orijentaciji američke policije i društva u celini, jer da je tako, među milionima pripadnika drugih rasnih manjina, recimo Indusa sa indijskog podkontinenta, od kojih su mnogi veoma tamne puti, pogotovo oni iz Tamil Nadu i iz Južne Indije, ili sa Šri Lanke, nemaju takva iskustva. Na isti način dodao bih da, kad je reč o dalekoistočnjacima, takođe učešće i u kriminalu i u primanju državne pomoći i za imigrante iz Kine, Hong Konga, Tajvana, Južne Koreje je daleko manje od proseka u celini.
Dali ste nam zaista, profesore Trifkoviću, sjajnu sliku Amerike danas. Dobar dan, želim i gospodinu Branku Pavloviću, advokatu. Gospodine Pavloviću, kada čujete ovo što je sada izneo profesor Trifković, a verujem da to vama nije nepoznato, ali ovako sažeto, verujem da niste imali priliku nigde tako da čujete tako jasno i precizno, da li biste vi postavili pre pitanje ko ruši Ameriku ili šta ruši Ameriku?
Pa jedan mali osvrt na ovo što je gospodin Trifković rekao, svi drugi koji nisu crnci, oni su, da kažem, u prethodnih nekoliko decenija, 50, 60, 70, okay. Kinezi nešto duže, ali ovi drugi, došli trbuhom za kruhom. Oni su bežali iz svojih zemalja, tražeći srećniju budućnost. Ovi koji dolaze iz Indije, oni često dolaze iz daleko viših slojeva, tako da je njihova prilagođavanje potpuno drugačije. Ovde kod crne populacije je reč o tome da su oni nesumljivo rasno diskriminisani u prethodnim par vekova i onda oni mnogo teže izlaze iz tog jednog osjećaja diskriminacije koji postoji. Ja ne kažem da tu nije problem brutalnosti i jednog oštrog reagovanja režima prema svima i prema preteranom reakcijama. Pogledajte broj ubistava i prema belcima, to je sve mnogo više nego u drugim državama, ali postoji prema crncima jedan rasni element koji je nesumljiv. Tako da ta adaptacija drugih, a ne crnih, je malo posebno pitanje. Ovo što ste me pitali, ja mislim da je kod prvo ruši.
Da li možemo
Amerika,
to tako?
Amerika ulaze u vrlo velike probleme. To je vrlo veliki, vrlo moćan sistem i u tom smislu rušenja, kad govorimo, mi u stvari hoćemo da kažemo da Amerika gubi one nekadašnje prestižne predstave o sebi i u privredi, i u politici, i u kulturi, koje je nešto imala, nešto nametnula svetu posle Drugog svetskog rata, uglavnom. Veliki broj spreg sila je u tome. Pre svega mislim da je ova razlika između enormno malog broja izuzetno bogatih ljudi koji žele sve da imaju u svojim rukama, uključujući celu političku scenu Amerike, uključujući sve privredne tokove Amerike i zadržavajući svoju moć. Oni nameću jedan mehanizam, jer imate demokratsko društvo u smislu glasa se. da ta 120 miliona ljudi koji glasaju ne bi stigli da se osveste. Zašto je to zašto oni glasaju? Oni između svoje ogromne moći na vrhu i želje da je uvećavaju i zadrže, moraju napraviti sistem i u obrazovanju i u kulturi i u medijima koji neće dozvoliti ljudima da razumeju o čemu se radi. To je jedna ogromna tenzija koja po meni u ovom smislu, kome ste vi rekli, najviše razara Ameriku.
Dobro,
a onda imaju podele. Oni sad imaju podele u osjećajima mladih ljudi, ovih da kažemo do 40-45 godina, koji misle da sistem treba bitno menjati, i ovih starijih od 65 godina koji misle da sistem ne treba bitno menjati. Imaju podele oni koji žive na obalama i oni koji žive u centralnom delu Amerike. Imaju tradicionalne podele sever-jug, imaju sve ove različite manjinske grupacije koje ukupno gledajući uskoro će postati većinske
Već su sada među novorođenima.
Među novorođenima, da, ali za par decenija će to biti u ukupnoj populaciji. To su ogromni problemi. Tako da je Amerika, i naravno na međunarodnom planu, Amerika zbog samosvesti razvoja drugih država, Rusije i Kine pre svega, da se suprotstavljaju tom prelivanju američkih problema na druge, odnosno isisavanju njihovih resursa da bi zadovoljili svoje disbalanse na unutrašnjem planu, to im je sad skraćeno. To je sad mnogo manje moguće nego što je moglo da bude ranije. I sve to zajedno kad stavite, meni se čini da Amerika zaista ulazi u jedan decenijski period nesagledivih unutrašnjih tenzija i sukoba. Dakle, Amerika još nije stavila na sto u ovoj političkoj eliti ozbiljne teme, dublje teme. Oni se bave kako srušiti Trumpa. To je osnovna obsesija, a kad pogledate dubinu problema s kojima se Amerika zaista kao država i društvo danas suočavaju, pa to nema veze. Dakle, to što je u centru pažnje, ovo što je rekao gospodin Triković, to je zapravo kao jedna redakcija, ovo New York Times, Washington Post, MSNBC, to je sve kao jedna redakcija, jer su oni tako i selektovani.
Ali recimo, naravno, nastavit ćemo tu priču o toj temi upravo koju ste vi sada otvorili. To i jeste centralna tema ove današnje emisije, jer smo se i bavili inače ovim nesrećnim slučajem koji je na neki način zapalio Ameriku u nekim prethodnim našim emisijama. Ono što je, čini mi se, Guardian napisao, pa je to možda bio povod da ovako započnemo ovu današnju priču, je da se Amerika ne slama, ona je već slomljena, a ovo su samo simptomi, kaže Guardian. U nastavku ćemo, 10 sati je i 30 minuta.
And the night and the music fill me with flaming desire, setting my being completely on fire. You and the night and the music thrill me, but will we be one? After the night and the music I've done, we'll be throbbing guitars. Morning may come without warning and take away the stars. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, will I have you? Thank you. this time. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, will I have you?
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Naredi širom zemlje, virus koji je ubio više od 100.000 Amerikanaca, predsjednik koji preti da će pustiti vojsku na građane, više od 40 miliona radnih mesta nestalo je za 10 nedelja. Koliko još jedna zemlja može da podnese, pita se magazin Time.
Pa dobro, moramo sada da to vaše pitanje malo redefinišemo.
Time,
ne preti opasnost pitanje, građanima Amerike od vojske, već treba sprečiti dalje haranje i bezakonja, u kome čak je i potpuno neprecizno zvati učesnike tih zbivanja demonstrantima, jer ogromna većina su zapravo huligani i pljačkaši. Konkretno, ja sam bio u Arizoni, u gradu Scottsdale do Phoenixa, gde je na udaru tih takozvanih demonstranata bio ekskluzivni shopping mall koji se zove Scottsdale Fashion Center i koji se nalazi na 4 kilometra od gradske kuće i od policijske stanice. Dakle, i gde su učesnici tih zbivanja se dogovorili preko društvenih mreža i SMS poruka da se tamo nađu u 11 uveče i mnogi od njih su došli rentiranim kombijima koji se koriste za seobe. Dakle, ako je to oblik protesta, sa svim je jasno čemu se radi. Drugo, kada govorimo o organizovanosti, nema sumnje da su učesnici među belima uglavnom pripadnici ekstremno levih organizacija poput Antife, a neki od njih su već identifikovani da su učestvovali u onim protestima neposredno posle Trumpove inauguracije krajem januara 2017. godine. Dakle, reč je o profesionalnim demonstrantima. Treće, nismo pomenuli i njihovu glavnu ideološku potku koju dele i osim trampofobije i svi mainstream mediji, a to je kulturmarksistička postmoderna deoba eksploatatora i eksploatisanih. Klasična politička ekonomija, naravno, kaže vlasnici sredstava za proizvodnju kroz istorijske formacije, robovlasnici, feudalci, pa kapitalisti, a s druge strane eksploatisan je bio rob, pa kmet, pa proleter. U ovoj kulturno-marksističkoj paradigmi koja dominira zapadnim medijima i akademskom scenom, eksploatatora je zamenio beli heteroseksualni muškarac, a eksploatisane jedna od stvarnih ili izmišljenih manjina, bilo da je reč o LGBT plus ili o migrantima, o crnima, o ženama. Dakle, u toj paradigmi biti beli heteroseksualni muškarac, pa još ne daj Bože hrišćanske vere, znači da te treba demonizovati i da te treba apsolutno tretirati kao izvor svih zala. A s druge strane, upravo tom 1,5% elitnom delu Amerike koji dominira i posjeduje, u stvari oni su svoje bogatstvo od 2008. godine povećali za 150%, što će reći da upravo od finansijske krize pre 12 godina oni su ti koji su profitirali. Među njima imate zapravo pobornike ovih svih aktivnosti, jer intuitivno bi bilo pretpostaviti da će bogati želeti da se zaštite red, rad i mir i privatni posjed i tako dalje, a ne, upravo ljudi poput Gatesa ili Zuckerberga, oni zapravo teže atomizaciji društva. Jer lakše je upravljati društvom u kome više nemate koherentnu zajednicu koja ima osjećaj pod zajedničke prošlosti i osjećaj zajedničke sudbine u budućnosti, već gde imate stalnu Hobsovsku utakmicu sviju protiv svih, podeljenih na te novopečene zajednice, gej zajednica, migrantska zajednica, crna zajednica i tako dalje. Dakle, to je i u pozadini Soroševskog projekta koji preko čitavog lanca transmisije organizacija dobrim delom ovu priču finansira. Dakle, što je društvo podeljenije, što je atomiziranije, što ima više desetina seksualnih identiteta i što ima manje većinske grupacije koja među svoje heroje računa i Roberta i Lija i Georgea Washingtona i sve te sada demonizovane bele robovlasnike, to je njome lakše upravljati, lakše manipulisati i lakše eksploatisati.
Da li je, profesore, gospodine Pavloviću?
Pa, s ovom analizom se u potpunosti slažem. Jedna je stvar, ukoliko neko ličnost iz prošlosti, iz pre 150 ili 200 godina, veliča zato što je bio robovlasnik danas. To bi bio problem. Ali ne možemo mi kriterijume savremene vraćati unazad, pa šta, ćemo da srušimo Koloseum u Rimu? Hoćemo da zatrpamo piramide u Egiptu, jer sve to na nekom robovlasništvu nastalo. Dakle, tu postoji jedan, dosta znači, ovi koji pale i ruše, oni koji pale i ruše su većinom neke bande. Ali oni nisu većina koja demonstrira. Dakle, većina koja demonstrira ima svoja neka politička ubeđenja. Ne vidim zašto bi Trump bio kriv za brutalno ubistvo crnca u državi u kojoj su demokrate na vlasti. Ne razumem.
Ultrademokrate.
Uopšte ne razumem kako su došli do Bele kuće i da tamo demonstriraju. Ali ovdje ste počeli sa Guardianom, to je recimo njihova formulacija, šalje se vojska na građane. To je tipičan primer preterivanja da bi se stvarala histerija. Reč je o razmišljanju, ako policija i nacionalna garda nisu u stanju da obezbede sigurnost života i imovine u nekom delu Amerike, šta u tom slučaju drugo raditi nego koristiti sledeću silu kojom država raspola, samo u tim uslovima, a ne sad ćemo da uzmemo i da idemo šta F-16 će sad krenuti da bombarduje gradove. Tako da to je preterivanje. Prosto, da li Trump to kaže na srećan način, da li on pravovremeno upotrebljava određene izraze, ne. On tu se nije snašao u smislu jednog smirivanja situacije, ali na verbalnom, na komunikacionom nivou. A ovo je potpaljivanje. Ovo je čisto potpirivanje vatre, jer naravno da nikom ne pada na pamet da upotrebljava vojsku kad ima blaža i jednostavnija sredstva, primerenija sredstva i tako dalje. Tako da, ali pogledajte vi u kontri, vi imate u kontri, ajmo sada da nemamo policije, uprošćeno, da ne finansiramo. Pa upravo iz ove atomiziranosti o kojima je gospodin Trifković govorio, pazite šta tim ljudima pada na pamet. Pa čekajte, drugovi moji, pa šta mislite, ko će prvi da se konsoliduje? Pa najbogatije će napraviti svoje pretorijanske garde i organizovani kriminal će zauzeti svoje kvartove.
Oni već imaju te takozvane gated communities koje su...
Oni inače imaju ono što je zatvoreno. Ali šta misliš kad nemaš tu policiju? Kako god da je loša, pa popravlja je. A kako je nemaš, pa nećeš ti iz najsiromašnijih, manje društvenih slova koji imaju najmanje društvene moći, pa nećeš se ti organizovati. Organizovat će se potpuno druge strukture.
Da, ali recimo ne mali broj onih analitičara koji takođe upozoravaju da ukoliko je video snimak ovog ubistva na neki način zapalio vatru, Donald Trump je bio taj koji je obezbedio kerozin da se vatra raspali, jer on od samog početka svog mandata je ovalnu sobu pretvorio u instrument za sejanje rasne, etničke i kulturne podele.
To je ideologizirana retorika koju slušamo non stop. U stvari, Donald Trump je spustio nezaposlenost među crnim Amerikancima na najnižu stopu od kad se vode statistike. I sa tog stanovišta gledano, on je za njih više učinio nego svi ti beli liberali koji ih uz sve mere borbe protiv rasizma zapravo drže u tom bezizlaznom položaju.
Ako smem jednu rečenicu, nego Obama. Naravno. Ne samo beli liberali, nego i Barack Obama.
I samo bih dodao da Tu priču o institucionalizovanom rasizmu koji samo Trump dodatno potpiruje, slušamo i pre nego što je on došao na dužnost. I u tom kontekstu samo bih rekao da smo imali u Fergusonu, u državi Missouri, vrlo sličnu situaciju pre 6 godina, koja međutim nije metastazirala van kontrole, jer koja je bila razlika? Tada je Obama bio na sredini svog drugog mandata i medijska mašina i duboka država nisu imali nikakvog razloga da ga dodatno slabe, a kamoli ruše. U ovom slučaju, gle čuda, isti oni guverneri u recimo državama Kalifornija, Washington, New York i Illinois, koji su histerično upozoravali da ne sme recimo otac da izvede svoju decu na plivanje ili u park, i gde su mediji nazivali najcrnjim i najpogrdnijim imenima demonstrante protiv striktnog režima zatvaranja usled korone. Gle čuda, onog trenutka kad su počeli protesti sa takođe masovnim kupljenjima, to nije pretnja javnom zdravlju, jer de facto valjda imamo i politički korektni virus koji može da prepozna koga treba, a koga ne treba inficirati. To je zapravo uporedivo kada čujete recimo gluposti kao što je u izjavi grupe zdravstvenih radnika koji su potpisali peticiju u smislu da treba dopustiti proteste jer rasizam je oblik pretnje javnom zdravlju. Znači, to vam je kao i Mičurinova biologija u Staljinovo vreme, da klasno svesna zrnca žita će uspevati i u sibirskom permafrostu.
Zašto ruše Trumpa, odnosno od samog početka njegovog mandata? Kako vi to vidite, gospodine?
Samo jedna rečenica. Ja mislim da postoji rasizam u Americi, ali on se koristi za ove razloge o kome ste vi sada ovde postavili pitanje. Onoliko koliko ja vidim iz ugla nekakve politike koju već dugo u Americi oblikuju ovi najmoćniji, menjaju se predsednici, ali zapravo politike koje se sprovode dolaze potpuno izmešteno od tog kruga najmoćnijih i najuticajnijih ljudi u Americi. Trump njima ne odgovara zato što neće da ratuje po svetu onako kako bi oni želeli. Dakle, pod nekim pritiskom je bacio nekih stotinak raketa na Siriju, ništa nije pogodio tamo, praktično nije bilo mrtvih, i ništa više od toga za 4 godine.
Pogotovo protiv Irana, gde su ga gurali prošlog leta, ako se sećate.
To je bilo sve na ivici, kao da sutra treba da krene rat. On neće. Dakle, iz njihovog ugla, za 4 godine da se ne počne jedan lepi, veliki, ozbiljni rat, to je za njih neprihvatljivo. Ovo drugo kod Trumpa je bi u stvari njima sve bilo prihvatljivo. U smislu obaranja poreza, ima ovo ideološko. Ovo ideološko gde se naravno Trump oslanja, on se u svom biračkom telu oslanja na bele hrišćane.
I osim toga, on je protivnik dalje imigracije, dok moćnici u Americi zapravo žele nastavak postojećeg tempa imigracije, zato što ona obara cenu rada. I takođe oni strahuju od bilo kakvog procesa koji bi bio suprotan globalizujućem lancu snabdevanja. Oni recimo ne vole mnogo ni njegovu antikinesku retoriku. Ja bih samo još dodao da je rušenje Trumpa počelo zapravo i pre inauguracije, jer još dalekog decembra 2016. u periodu između njegove pobede na izborima i inauguracije, FBI je smestio klopku generalu Flynnu, koji je bio već predviđen za njegovog prvog savjetnika za nacionalnu bezbednost. Bukvalno je bila reč o udruženom zločinačkom poduhvatu. Oni su, dakle, njegov razgovor sa ruskim ambasadorom u Vašingtonu, Kisljakom, njega su pozvali da se o tom razgovoru razgovara, a da mu nije bilo stavljeno do znanja da zapravo je reč o početku istrage. Tako da on nije došao sa advokatom, nije došao sa beleškama. Uterali su ga u kontradikcije i onda su ga optužili za laganje.
Evo samo na rečenicu kod toga, pri čemu sada znamo, kad se objavljaju dokumenti, da su inspektori FBI-a znali da nemaju razlog da uopšte uzmu generala Flynna u razmatranje. Oni su znali da nemaju ništa, pa su krenuli.
A onda smo imali dvogodišnju histeriju sa Millerovom istragom, koja je pokrenuta opet zbog mita o ruskom uplitanju i o navodnim vezama Trumpa i njegove kampanje sa Kremljom. Tu su se mesecima naslađivali voditelji TV programa, pogotovo Rachel Maddow na MSNBC, koja je jedna histerična žena i koja je bila na ivici suza kada je ispalo da u Millerovom izveštaju nema ničega. To Amerikanci zovu nothing burger. Znači, ovaj burger u kome nema ni mesa, ni salate. Naravno, dva meseca kasnije, po objavljivanju njegovog izveštaja u proleće prošle godine, setili su se Trumpovog razgovora, nisu se setili, nego je bio uzbunjivač koji je inače dugogodišnji demokratski aktivista i nije nikad u istoriji bilo tanjeg povoda za impeachment nego što je taj razgovor sa Zelenskim, jer niti je Zelenskom bilo jasno da se suočava s nekim quid pro quo u vezi istrage firme u kojoj je radio ili nije radio, ali je dobijao pare, Bidenov sin, niti ta sredstva koja su navodno bila uskraćena ili privremeno uskraćena su trajno ostala u Americi, ne, ona su data Ukrajini, ali svejedno potrebno je bilo stvarati psihozu koja sprečava Trumpa da funkcioniše kao predsjednik. On nijednog jedinog dana nije mogao da bude, onog trenutka kada je recimo proglasio prekid letova sa Kinom 30. januara ove godine zbog zaraze, on je u medijima bio napadan na pasja kola kao rasista koji izaziva ksenofobičnu reakciju među Amerikancima, a tri nedelje kasnije su ga napadali da nije dovoljno rano, dovoljno ozbiljno i dovoljno sistematski počeo da preduzima mere. Još samo da naglasim da ja sam ovaj ceo period proveo u republikanskoj državi u kojoj nije bilo striktnih mera, gde nije bilo ni policijskog časa i gde statistički ishodi su zapravo bili bolji nego u susednoj Kaliforniji, u kojoj su bile vrlo striktno provođene mere do te mere da je čak Elon Musk zapretio da će izmestiti pogone za proizvodnju Tesle iz Kalifornije u Nevadu. Guverneri i lokalne jurisdikcije svesno odgađaju ili su odgađali otvaranje u nadi da neće doći do dovoljno brzog i žestokog ekonomskog oporavka koji bi Trumpu omogućio ili makar pomogao da pobedi na izborima. Dakle, oni su savršeno spremni da rizikuju dalja bankrotstva među malim firmama, da rizikuju dalja mentalna oboljenja i nasilje u porodici, koje je često bilo posljedica, pogotovo u velikim gradskim konglomeratima kao što su Los Angeles ili New York sa predgrađima, samo da bi se odgodilo, tu je u ostalom i guverner Pritzker u Illinoisu i Andrew Cuomo u New Yorku su manje više tako nešto i rekli. Ali ja i dalje očekujem da će se na kraju pokazati da je ovo bila V recesija, znači nagli pad, nagli uspon, ali isto tako ne bih isključio mogućnost da smisle još neki marifetluk između današnjeg dana, imamo sada manje od 5 mjeseci do izbora i prvog utorka u novembru.
I kako se u sve to uklapa Antifa, organizacija za koju Washington Times tvrdi da je FBI mjesecima unazad znala da oni pripremaju nerede, pa ništa nije učinio da ih u tome spreči?
Pa znate šta, kada vidimo i da je recimo agent FBI-a Peter Strzok razmenjivao sa svojom ljubavnicom, također agenticom FBI-a, poruke, ne brini, neće Trump pobediti, sprečit ćemo njega mi, ne vidim zašto se taj isti duh ne bi produžavao i dalje, bez obzira na promjene na vrhu hijerarhijske lestvice. Što se konkretno Antife tiče, ljudi su skočili opet u medijima kao opareni kada je Trump rekao da će je proglasiti za terorističku organizaciju. Međutim, školska definicija terorizma je korišćenje nasilja da bi se proizveli željeni politički efekti koji nisu dostižni regularnim sredstvima. Ako to nije eklatantni primjer, šta se recimo događa u Sijetlu, gde je Antifa de facto preuzela kontrolu nad 8 gradskih blokova i oni to zovu Capitol Hill Autonomous Zone, oni tamo sada ubiraju danak za zaštitu od tamošnjih biznisa.
Šta Antifa propagira i da li se uopšte može govoriti o njenoj popularnosti? Ko je njoj naklonjen?
Pazite, tu je reč o ekstremnom obliku tog kulturmarksističkog prozivanja svakog ko nije na jednoj ekstremnoj i morbidnoj samomrzačkoj viziji Amerike kao rasistu i kao belog supremacistu. jedan daleko značajniji mainstream organ ili institucija se zove Južnjački pravni centar za borbu protiv siromaštva, Southern Poverty Law Center. To zvuči vrlo nevino, čak možda dobronamerno, oni se u stvari bave sistematskim proganjanjem ljudi koji imaju politički nekorektne stavove. Oni su čak i časopis Chronicles, koji spada u paleokonzervativni, ni u kom slučaju novodesni časopis, stavili na svoju listu hate publications. Oni proganjaju ljude individualno. Ja mogu da vam čak navedem i slučaj jednog mladog čoveka koji radi u State Departmentu, sada je suspendovan već više od godinu dana, zbog određenih postova na društvenim mrežama, gde je direktno ta ista organizacija SPLC dovela do toga da bez istrage, bez regularnog postupka i bez ispitivanja od strane same matične institucije, to je State Department, on bude stavljen, suspendovan i praktično je morao da proda kuću zato što su došli aktivisti da po okolnim travnjacima zabadaju table ovde mržnja nema dom. Dakle, vi kada imate situaciju da supruga jednog fudbalera postira određeno mišljenje koje je neko smatrao sa pravom ili ne uvredljivim, da onda po principu kolektivne odgovornosti on mora da leti iz kluba. Po istoj logici, isti princip bi trebalo onda da važi i za decu, i za roditelje, i za braću i sestre. U ostalom, Mela Gibsona proganjaju i prozivaju godinama zbog političkih stavova njegovog ultrakonzervativnog desnog katolika oca. Jedina zemlja koja aktivno primenjuje princip...
A ko daje snagu toj antifi da ona tako može da provanja? Gde je izvor njene snage?
Znate,
kako vi to vidite?
Visoko motivisane manjine su kroz celu istoriju usmeravale u pogotovo odlučujućim i previrućim vremenima. Malo ljudi je svesno da je u procesu američkog odvajanja od Britanske imperije, u procesu koji je vodio ka potpisivanju deklaracije o nezavisnosti i nasilju prvo u Massachusettsu, a kasnije i drugde, bilo je aktivnih pobornika odvajanja od Britanske krune među kolonistima oko 20%. Ali kada imate visoko motivisanu manjinu, to smo ostalom videli i na primjeru Jakobinaca u Francuskoj revoluciji i na primjeru Bolševika u Rusiji, ako imate visoko motivisanu manjinu spremnu na nasilje i ako imate pritom difuznu većinu koja ne može da artikuliše svoje interese i svoje protivljenje takvim stavovima, a da pritom u Americi danas, ako kažete meni se ne sviđa šta rade ovi crni životi, su važni pripadnici tog pokreta, istog časa ćete biti označeni kao rasista. Ako dovedete u pitanje narativ da uopšte nije bitno šta je Floyd imao za sobom u smislu krivičnog dosijeja, američki policajci atletski građenog crnog muškarca doživljavaju kao pretnju, još ako je on vidljivo drogiran. A inače ovaj držanje uhapšenika mirnim kroz pritisak kolenom je policija u Minneapolisu naučila od svojih izraelskih kolega. To je zahvat koji u principu nije smrtonosan, ali koji se regularno i rutinski koristi od strane izraelskih snaga reda. Međutim, interesantno je da njih nije do sada prozvao nijedan od vodećih američkih medija, najmanje od svih New York Times, da su rasisti.
Ako mogu samo se nadoložiti na ovo, dve stvari. Prvo, to ubistvo je nesumnjivo nedopustivo. On je već oboren i postoji više policajaca oko njega, nema nikakav problem da mu stave i lisice ako treba i da mu vežu noge, da on postaje potpuno bezopasan. I to klečenje na čoveku 2,5 minuta i više nakon što je prestao da daje znake života, to ne možemo uopšte da razgovaramo o tome da li je to sporno, da je to jedna neviđena brutalnost i krivično delo. A što se tiče Antife i svih ovih drugih, na kraju, u ovom trenutku mi to ne znamo. Kao što u nekom trenutku nismo znali za Brigade Rose u Italiji i slično.
Bader Meinhof
i ostalima. Ja nekako verujem da ćemo mi na kraju shvatiti da te razne službe američke zapravo stoje iza logistike koja služi svim tim radikalnim elementima, oni su sami po sebi ideologizovani ovako kako je to objašnjeno. Ali čitava ta logistika koja im omogućava da oni budu toliko vidljivi, na kraju mislim da će se svesti na američke obaveštene službe. Zašto? Pa zato što oni u stvari ne ruše sistem. Oni misle da ruše sistem. Mm-hmm. A oni zapravo ojačavaju ovu atomizaciju društva i na niskom nivou zapravo potlačenih i jednih i drugih, i belih i ne belih, i homoseksualnih i heteroseksualnih i tako redom, međusobne sukobe. Dogod ti energiju trošiš međusobno, onaj gore može da peva, on nema više protivnika koji može ozbiljno da mu se suprotstavi.
I samo bih još dodao da je u tom smislu pogrešno kada recimo Pepe Escobar, koji inače interesantno piše, jedan analitičar, ne znam da li vam je ime poznato, ali
ja, jeste, dobro, ja.
On je međutim objavio na Sputniku tekst obojena revolucija se vraća kao bumerang Americi. Ma ne vraća se. Ti koji prave ovaj džumbus po Americi, odnosno koji stoje u senci, isto kao što je ubistvo Alda Mora i x drugih primjera, zapravo su isti oni koji su aranžirali smene režima u Tbilisiju, Beogradu, Kijevu, Tahrir trgu u Kairu i drugde. Dakle, to je de facto zapravo ne pokušaj da se, kako da kažem, to nije bumerang. Bumerang je nenameravani i neželjeni povratak onoga što činiš drugome, a ovo je zapravo deo kontinuiteta rada duboke države na rušenju Trumpa, jer Trump je za njih greška. Trump je za njih...
Na samom kraju ćemo dati vama priliku da, da kažete sve ono što mislite i da tako privodimo ovaj današnji razgovor. 10 sati i 41 minut.
Daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja. Eko.
Profesor dr. Srđan Trifković i advokat Branko Pavlović, sagovornici današnje Agore. Profesore Trifkoviću, krenuli smo od imperije, odnosno i da li možemo na bilo koji način govoriti da nas ovi unutrašnji nemir i sukobi koji se dešavaju u Americi, a gospodina Pavlović ću moliti da prokomentariše američki nacionalni dug koji je najveći u istoriji, prešao iznos od 26.000 milijardi i da svaki zapravo Amerikanac duguje oko 70.000 dolara. Da li možemo, imajući u vidu evo, ove dve činjenice, da govorimo o razaranju na neki način imperije?
Možemo. I slabljenje Rimske imperije je bio direktan rezultat slabljenja građanskih karakteristika njenih žitelja. Naime, onaj ponos i onaj polet koji je, recimo, republikanski Rim imao pre građanskog rata u prvom veku pre naše ere, kasnije nije ponovljen. A do akutne slabosti imperije dolazi u vrijeme kada naleti varvara više ne mogu da budu sprečeni i kada im se i šakom i kapom daje državljanstvo i kada se oni uključuju u oružane snage. Tako da je već krajem 4. početkom 5. veka većina u sastavu rimskih legija bila varvarska. Dakle, bilo bi naravno politički nekorektno imigrante nazivati ili stavljati u ekvivalentan red, ali više nemamo osjećaj ni ponosa, ni građanskih karakteristika koje čine jednu snažnu, koherentnu zajednicu koju je Amerika imala čak recimo i 50. godina u vrijeme Eisenhowera, u vrijeme hladnog rata, a da ne govorimo da je to došlo do izražaja u vrijeme velike ekonomske krize 30. godina, kada još nije postojala ni mreža socijalne zaštite i kada su ljudi bukvalno gladovali, a da pritom nije bilo ovakvih reakcija, nije bilo ovakvog nasilja. Dakle, to je sada jedna zemlja u kojoj više nemate objedinjujući skup vrednosti, šta više gdje dobar deo dominantne elite negira vrednost tih vrednosti, odnosno propagira jedan osjećaj gađenja i sramote nad sopstvenom prošlošću i nad sopstvenim junacima iz te prošlosti. Dakle, ta težnja da se transfere lojalnost svetu u celini, to je definisao još Strobe Talbot pre više od 20 godina, Clintonov visoki funkcioner, kada je rekao da se nada da će 21. vek vidjeti kraj nacija. Međutim, mislim da će, i ovdje ću završiti, da će posljedice korone biti suprotne, da će doći zapravo do reafirmacije Vestfalske nacionalne države i do kočenja globalizujućih procesa.
Gospodine Pavloviću, i od vas očekujem odgovor, ali iz ovog ekonomskog ugla, s obzirom da svaki Amerikanac duguje 70.000 dolara i da je ovo najveći dug u istoriji Amerike, i štampanje novca neće prestati ni u narednih bar nekoliko mjeseci do izbora.
Ne, duže, rekao je predsjednik Feda da oni planiraju duže da budu prisutni, kako on kaže, sa svim alatkama tamo gdje su potrebe. Ali jedna rečenica oko Rimske imperije i sadašnje Amerike, samo da uvijek slušalci imaju u vidu, pad Rimske imperije mi vezujemo za fizičko osvajanje Rima. Kad kažemo da ovdje američka imperija, pa da mi govorimo o tome da neće biti u poziciji da vedri i oblači izvan svojih granica, kako god hoće ili makar ne bez ozbiljnih posljedica. Dakle, nije uporedivo. Pa onda kažu, pa znate li ti procesi traju 100 ili 200 ili 300 godina, ne samo što je ovo vrijeme mnogo bržih dešavanja tehnoloških, nego i prosto kriterijum potpuno različiti. Mi samo mislimo da se Amerika mora vratiti na multilateralizam normalan, kako zagovaraju i drugi. Što ste ovoga rekli, ukupno zaduživanje i kompanijsko i građana i države je u ovom trenutku u Americi dug, ne zaduživanje nego dug, je veći mnogo nego što je bio 2008. godine. Dakle, nije jedna komponenta, nego sve komponente su im mnogo gore. Štednja građana je na istorijskom minimumu. Dakle, oni su pali na jedan nivo koji je vrlo zabrinjavajući i otuda moraju da idu kroz nove kredite. Da biste vi davali nove kredite ljudima koji su već mnogo zaduženi i nemaju štednju, onda mora taj novac biti nula kamata kad ga banka uzima iz federalnih rezervi i mora ga imati u neograničenim količinama da bi postojala tražnja. To su sve vrlo veliki problemi koji ne znače da će se efektuirati sutra ili preko sutra, ali sistemski su vrlo ozbiljni. Zašto? Pa zato što Amerika ni na svom tržištu više nije apsolutno dominantna. Ona jeste u najvećem meru, ali ima određeni procenat, 12-13% njenog tržišta su strani proizvodi ili proizvedeni izvan Amerike, možda bolje rečeno, ali na trećim tržištima ona stoji sve gore. Ona na trećim tržištima bitno joj pada uticaj. Zašto? Pa zato što pre svega azijske zemlje, ne samo Kina i Indija, idu ogromnom brzinom napred. I u toj budućem događanju gubitka one moći koju su imali u poređenju bruto društvenog proizvoda Amerike pre 25 godina i danas, pa u svetskom odnosu, pa to je neuporedivo. I
60. godine su imali 40% svetskog GDP-a, prošle 20. godine 20%.
Pa da. Pa da, dakle, te tektonske promjene moraju dati svoj izraz i u političkoj ravni i ka smanjivanju neograničenog uticaja Amerike. Moramo da primetimo da ih je Rusija u nekim vrhunskim tehnologijama, raketnim, nuklearnim i tako dalje, pretekla sa onim njihovim onako polušaljivim. Znate, naš vojni budžet je 14 puta manji od američkog, ali mi nekako, eto, uspesmo da napravimo bolju raketu, bolju podmornicu, bolje odbrambene sisteme i tako dalje. Tako da, na mnogim planovima Amerika zapravo gubi stratešku prednost i ne vidi se da su oni krenuli da rešavaju bilo koji od onih sistemskih problema koji su im buknuli 2008. godine.
I da li to ovi koji danas protestuju u Americi, da li to oni vide? Da li uopšte razmišljaju i da li je to tema? Ali vrlo kratko.
Biću vrlo kratak. Ne, nije. Ja mislim da dobrim delom, šta više, oni slede princip što gore, to bolje. Ali samo bih upozorio da i dalje proces dedolarizacije nije uznapredovao onako kao što smo pomislili da će biti slučaj pre nekoliko godina. I dalje je dolar, nažalost, moram da naglasim, rezervna valuta sveta, a to je alfa i omega daljeg očuvanja američke hegemonije ili pokušaja njegovog očuvanja. I dalje oni sebi mogu da dopuste taj luksus da inflatorno pokrivaju budžetske rupe, jer de facto tu štetu deli ceo svet.
Hvala vam sagovornici današnje Agore. Bili su Srđa Trifković i Branko Pavlović. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.